Sestry, milí bratři, děti, přátelé, všem vám přeji pěknou požehnanou sobotu, i když to podle počasí úplně na pěkný den nevypadá, stejně vám přeji pěknou a požehnanou sobotu. Já jsem přemýšlel, jestli mám rovnou začít kázáním, anebo raději něco málo říct o sobě, abyste vůbec měli představu, kdo tady mluví. Jak už bylo zmíněno, mé jméno je Stehlík Daniel. Pozval mě sem k vám váš kazatel, bratr Šimek, Pavel Mladší, a já jsem jeho pozvání mile rád přijal. Nejenom proto, že rád poznávám nové lidi, možná i nové sbory, ale taky proto, že tady, doufám, že můžu říct už Slezsko, je zároveň, dá se říct, domovinou mé maminky a také i rodiny mé manželky. Moje maminka se narodila v Třinci a v návsi bydlela také maminka s prarodiči od mé manželky. Takže i s těmito končinami mám svoje vzpomínky, minimálně z ježdění na dovolenou, za babičkou a tak dále. Pokud mám ještě něco málo říct o sobě, tak jsem svého času z Brna, ale není to můj původní sbor, protože pocházím z kazatelské rodiny a tak jsem doma všude a nikde, jak už to tak bývá. V Brně jsem jako studentský kazatel a vlastně i z této funkce mě bratr Šimek pozval, abych možná také vyplnil nejenom prostor v kalendáři, ale abych měl možnost sloužit i jinde. Když jsem přemýšlel, co s vámi otevřít za téma, tak zvolil jsem téma, které je mně osobně celkem blízké. Začnu ale takovou malou vzpomínkou, možná i prostřednictvím, které budete možnost mě lépe poznat. Když jsem ještě bydlel u rodičů, tak jsme vždycky doma měli takovou tradici. Zpravidla na zahájení a na ukončení soboty. Věřím, že spoustu z vás tu tradici bude znát, možná, že někteří dokonce ještě budete aplikovat. Společně jsme si při zahájování a ukončování soboty četli v Bibli, většinou to byl nějaký žalm, a jelikož jsem nejmladší a mám tři starší sestry, tak nevím, jestli jsem měl tu čest nebo smůlu, ale vždycky na mě padla otázka, tak Dane, o čem to bylo? Jejej, tak byl jsem mladý, jak už to bývá, teď už to můžu říct, nevždycky jsem dával pozor, a tak jsem počase zjistil, že u těch žalmů funguje taková jedna vděčná univerzální odpověď. No, o tom, abychom chválili Pána Boha. No, dobře, tak to taťka nějak přetrpěl, potom dal k tomu svůj komentář a mě už se na nic neptal. Když se ale na to dívám zpětně, tak samozřejmě vím, že rodiče mě nechtěli úplně tak zkoušet a biflovat moje znalosti, ale spíše ve mně chtěli vzbudit zájem o to, co bylo čteno, a také chtěli ve mně vzbudit přemýšlivost nad tím textem, abych sám dospěl k tomu, o čem to je. V dnešním kázání se chci odrazit právě od těch žalmů. Přesně řečeno, možná od toho, o čem ty žalmy jsou. Od toho smyslu, který jsem s oblibou říkával. O tom, abychom chválili Pána Boha. A tak se chci věnovat tomu, co to znamená chválit Pána Boha. V českém jazyce máme pod tím termínem chválit trošku jiný význam, než bychom úplně přisuzovali Pánu Bohu. Většinou někoho chválíme za dobře odvedenou práci nebo za dobře zvládnutou situaci. Chválíme studenty za udělané zkoušky, chválíme děti za dobré známky, kolegy za dobře zvládnutý úkon, sportovce za skvělý výsledek a tak dále a tak dále. Jenomže, když si to chválení spojíme s Pánem Bohem, tak cítíme, že to není úplně to ono. Že to asi neznamená pomyslně Pánu Bohu poplácat po rameni a říci, dobře si to udělal. Před kázáním jsme mimo jiné mohli také Boha chválit písněmi a jsem přesvědčen o tom, že taková píseň, když chválíme, tak není jenom písní, ale je i chválou. Mohli bychom možná zjednodušeně říct, že obecně ta křesťanská píseň je chvála. Dokonce jeden z duchovních temperamentů je pojmenován jako chválící. A tak by se možná mohlo zdát, že dnešní kázání je zaměřeno právě pro ty z vás, kteří máte tento převládající duchovní temperament. Tito lidé, mimochodem i já, proto jsem říkal, že je mi to blízké, se nejblíže cítí Bohu právě při chválení, při písních, při hudbě. Ovšem, jsem přesvědčen o tom, že chvála není jenom písní, jenom hudbou. Jsem přesvědčen o tom, že je to něco mnohem hlubšího. A když se řekne chvála v Bibli, tak se asi mnohým z vás vybaví právě ta kniha žalmů. Mnoho z žalmů má v úvodu takovou preambuli. Žalm Davidův, pro předního zpěváka, na struné nástroje. Některé žalmy mají dokonce přidanou informaci, kdy byl ten žalm napsán nebo k jaké příležitosti. A právě ta informace, proč ten žalm byl napsán, nám mnohdy odhalují pozadí a možná i důvod napsání. Někdy ale u těch žalmů nemusíme mít vůbec nadepsáno nic, abychom pochopili, že za tím žalmem je něco hlubšího. Že za tím žalmem není jenom to, jak to má být zahráno, jak se to má zpívat, jaké tam mají být nástroje, ale že za tím žalmem je mnohdy zkušenost, příběh. Budu se věnovat dneska jednomu žalmistovi, asi tomu největšímu, Davidovi. A David je mi v jednom, nebo možná i v několika ohledek blízká postava. A musím přiznat, že jsem to začal vnímat, až když jsem si chystal toto téma, toto kázání. David sám napsal téměř polovinu žalmů, hrál na hudební nástroj, byla mu hudba blízká. Obecně tu hudbu prožíval. A téměř s jistotou tak můžeme říci, že pokud nějaká biblická postava měla ten změněný duchovní temperament, tak to byl právě David. Jak jsem říkal, David je mi blízká postava právě v tomhletom ohledu. Mám hudbu rád, sám hraji na hudební nástroj. Pravda, písně nepíšu, nejsem ani král, ale minimálně ten společný jmenovatel té hudby, toho, že ji mám rád, tam je. A když jsem přemýšlel nad tím Davidem, nad tím jeho vztahem k hudbě, ke chvále, tak jsem zůstal u dvou momentů v jeho životě. A ty chci v tomto kázání otevřít. Tím prvním momentem je událost, kdy je převezena schrána smlouvy do Jeruzaléma. David již je izraelským králem, Saul je po smrti a David upevňuje tu svou pozici krále. A v 6. kapitole 2. knihy Samuelovi můžeme číst tuto událost. Jako jednu z prvních věcí, kterou David dělá po tom, co se stane králem, je právě to, že nechává převést schránu smlouvy do Jeruzaléma. A tak mi dovolte číst z 2. Samuelovi z 6. kapitoly od 13. verše. Budu číst podle českého studijního překladu. I stalo se, že když ti, kteří nesli Hospodinovu truhlu, ušli 6 kroků, obětoval býka a vykrmené dobytče. David tancoval ze vší síly před Hospodinem. David byl přepásán lněným efódem. Tak David a celý dům izraelský přinášeli Hospodinovu truhlu s radostným křikem a za zvuku beraního rohu. I stalo se, že když Hospodinova truhla vstupovala do města Davidova, Míkal, dcera Saulova, se rozhlížela z okna a uviděla krále Davida, jak poskakuje a tancuje před Hospodinem, a pohrdla jim ve svém srdci. Čteme, že tuto událost provázel radostný křik a zvuk beraního rohu. Snažil jsem se tento popis nějak představit, nějak se do toho příběhu vcítit. Snažil jsem se nějak představit ten radostný křik a zvuk beraního rohu. A tak v tom představování jsem si uvědomil, že ono to musel být docela randál. Radostný křik, zvuk beraního rohu. Nevím, jestli jste někdy slyšeli ten beraní roh naživo. Docela hluk. Nebo silný zvuk, přesně řečeno. A pokud bych to měl přirovnat k nějaké moderní souvislosti, tak mě nenapadlo nic lepšího, než skandování fanoušků po tom, co jejich klub vyhrál titul. Asi něco podobného. Radostná událost, neúplně beraní rohy, ale možná nějaké hřechtačky, vuvuzely a tak dále. Čím více si tu situaci představuji, tím více nabírám dojmu, že v tom hluku člověk ani možná nemohl rozumět vlastnímu slovu. A co pro nás může být zarážející je, že David, král, je uprostřed toho davu. Přednedávnem jsme měli volbu hlavy státu a asi málo kdo z nás by si dokázal představit prezidenta nebo ať už jednoho nebo druhého kandidáta právě v hlasitém davu fanoušků. Navíc, že by u toho poskakoval a byl spoře oděný. Přeci jenom neočekáváme od prezidenta, od reprezentativní funkce, že bude se takto chovat. Jenomže v tom textu čteme, že král David se takhle chová. A tak, když si tohleto uvědomuju, tak asi se není úplně čemu divit, že Míkal reaguje tak, jak reaguje. Ono, máme-li být upřímní, asi také bychom zareagovali stejně, kdybychom takhle toho možná politika viděli. A tak v kontextu tohoto uvažování, v kontextu těch myšlenek, si kladu otázku, co to teda znamená chválit Boha. Ještě celkem nedávno bylo v naší církvi vnímáno zvedání rukou jako něco zvláštního, možná nežádoucího, něco, co má projevy charismatických směrů, a tudíž to možná může sklouzávat i někam, kam nechceme. Dokonce jsem slyšel názory, že těmito projevy jsou ty písně znehodnocovány, že se tak nevnímá jejich hloubka. Možná, že se těmito projevy snažíme dostat do nějaké euforie nebo tranzu. A tak dále. Jenomže když čteme tenhle ten příběh o přenesení Boží truhly, tak chválení Boha, jeho oslava, nemá v tomto pojetí s hudbou možná vůbec nic společného. Jedná se v úvozovkách pouze o radostný křik, troubení na beraní roh, poskakování, tanec. Zkrátka výjev, který bychom velmi pravděpodobně v našich zborech i hned odsoudili. A zase si kladu tu otázku, co to teda znamená chválit Boha. Čím dál více poznávám, že obecně jako lidé máme touhu se ve věcech takzvaně vrtat. A tak mnohdy řešíme takovou velmi jednoduchou, ale žel někdy i složitou otázku. Jak? Jak tohle to zvládnu? Jak se dostanu do práce, když mi odešlo auto? A tak dále, a tak dále. Jenomže tuhle tu otázku mnohdy přenášíme i do té duchovní oblasti. Jak mám správně trávit sobotu? Jak si mám udělat na Boha čas? Jak správně chválit Boha? Otázku, jak, přenášíme mnohdy do duchovního života a mnohdy do těch oblastí, které nás rozdělují. Pokud je ovšem nějaká otázka na místě, tak to není otázka jak, ale spíše proč. Proč mám světit sobotu? Proč bych si měl na Boha udělat čas? Proč bych měl chválit Boha? Tato otázka, otázka proč, je dle mého názoru jádrem našeho rozvoje, našeho posunu. Posouvá a testuje naši víru. A tak chci dnes zůstat o této otázky. Jaký měl David důvod chválit Pána Boha? Proč? V tom textu, který jsme četli, čteme, že to bylo při příležitosti přenesení schrány smlouvy do Jeruzaléma. Radostná událost. Jenomže David nechválil jenom tehdy. David je, jak jsem zmínil, největším autorem žalmů a mnohé z nich byly napsány, když David neměl úplně z našeho pohledu důvod do zpěvu. Možná, že vůbec neměl důvody k radosti. Říkal jsem, že se chci dotknout v kázání dvou momentů. Jednoho jsem se dotkl a ten druhý, kterého se chci dotknout za chvilinku, ten je úzce spjatý s chválením Boha. Ve 2. Samuelově, ve 12. kapitole, chci číst od prvního verše. 2. Samuelova, 12. kapitola, od prvního verše. Hospodin poslal k Davidovi Nátana. Přišel k němu a řekl mu: v jednom městě byli dva muži, jeden bohatý a druhý chudý. Bohatý měl velmi mnoho ovcí a skotu. Chudý neměl nic než jen jednu malou ovečku, kterou koupil. Živil ji, vyrůstala u něho spolu s jeho syny. Jídala jeho sousto chleba, pila z jeho poháru a spávala v jeho klíně. Měl ji jako dceru. Nějaký pocestný přišel k bohatému muži, ale tomu bylo líto vzít ze svých ovcí či ze svého skotu a připravit poutníkovi, který k němu přišel. Tak vzal ovečku chudého muže a připravil jí muži, který k němu přišel. David proti tomu muži velice vzplál hněvem a řekl Nátanovi: jakože živ je Hospodin, muž, který to spáchal, je synem smrti. A tu ovečku nahradí čtyřnásobně za to, že toto spáchal a protože neměl soucit. Na to Nátan Davidovi řekl: ty jsi ten muž. Tento příběh dobře známe. David zhřešil, byl s ženou, která nebyla jeho manželkou, která jenomže nebyla jeho manželkou, byla manželkou někoho jiného. David tak zneužil svého postavení, A když tato žena, Batšeba, otěhotněla, tak diplomaticky řečeno, nechal jímu manželovi zařídit nehodu, aby si ji mohl vzít. A David si už myslel, že všechno je ututláno, o všechno je postaráno a nikdo nic neví, když v tu chvíli jde za ním Nátan se slovy. A to je ten příběh, který jsme četli. David na to má reakci, že se kaje. O několik málo veršů dál čteme od 13. verše. David řekl Nátanovi, zhřešil jsem proti Hospodinu. Nátan Davidovi odpověděl, Hospodin také odňal tvůj hřích, nezemřeš. Ovšem, protože jsi touto věcí tolik znevážil Hospodina, syn, který se ti narodí, jistě zemře. Potom, co byl Nátan u Davida, čteme, že David se postil a modlil se za své dítě. Pro Davida a jeho rodinu to museli být těžké chvíle. Co těžké chvíle? Něco nepředstavitelného. Vědět, že to dítě, které je ještě nenarozené, zemře. V této době David píše žalm. Žalm, který je v našich biblích označen jako 51. A kolikrát si říkám, že je obrovská škoda, že k těm žalmům nemáme původní notový zápis. Ta slova by ještě více byla umocněna hudbou a ten žalm 51. je, i když známe jenom slova, tak je jeden z nejhlubších a nejemotivnějších žalmů. Pro většinu z nás by ta Davidova situace nebyla zrovna chvílí, kdy se nám chce psát píseň, chválit Boha, zpívat. David ale přesně to dělá. Píše žalm, píše chválu, ve které se modlí. A tenhle ten žalm začíná. Smiluj se nade mnou, Bože, podle svého milosrdenství. Podle svého hojného slitování vymaž má přestoupení. Dokonale mě umyj od mého provinění a od mého hříchu mě očisti. Já svá přestoupení uznávám, svůj hřích mám před sebou ustavičně. Proti tobě samému jsem zhřešil, udělal jsem to, co je zlé v tvých očích. A tak jsi spravedlivý, když mluvíš, jsi dokonalý, když konáš soud. David v tomto žalmu prosí o smilování, prosí o odpuštění, prosí o čisté srdce. Uvědomuje si svou hříšnost a prosí za změnu. Tento žalm, tato chvála je hlubokým vyznáním. Kladu si otázku, jak to David zvládnul. Něco takového napsat, když mu umíralo dítě. Ale jak jsem říkal, mnohem důležitější než otázka, jak to zvládnul, je otázka proč. Proč David chválí Boha v takovou chvíli? A vůbec proč David chválí Boha ve svém životě? Při čtení Bible zjišťujeme, že David měl nepřeberné množství příležitostí, kdy mohl na Boha zanevřít, mohl říct a dost Bože, už stačí. Měl spoustu příležitostí se vymluvit na okolnosti. Říct, všechno je proti mně, to nemá cenu. A navzdory tomu všemu, David právě v těch nejtěžších chvílích svého života píše žalmy. Když utíká před Saulem, když se schovává před svými nepřáteli, kdy nemá žádné spojence, tehdy, kdy mu umírá ještě nenarozené dítě, a i tehdy, když se proti němu zbouří jeho vlastní syn. A v každičkém z těchto momentů si David mohl říct, a už stačilo. A myslím si, že všichni bychom pochopili, proč by se tak David zachoval. Ale David píše žalmy. Chválí Boha. Proč? Co mi to vůbec říká o chválení? Pro Davida se ta chvála, to chválení, stalo nástrojem k odevzdání se Bohu. Prostřednictvím té chvály, prostřednictvím žalmů se dostával do Boží blízkosti. Žalmy a chvály nejsou jenom písně. Mnohdy za nimi stojí možná i drsný příběh. Takový, kdy se ten autor ocitl na samém dně. Ještě jedna chvála, které se chci dnes dotknout. Není to žalm, ale je to nám známá píseň. Je to píseň, kterou máme v našich zpěvnicích označenou číslem 152. Tato píseň je píseň autora Horácia Spafforda, kterou psal podobně jako David žalmy, ve chvíli, kdyby asi většině lidí úplně nebylo do zpěvu, nebylo by jim zrovna k tomu chválení. A tak mi dovolte povědět příběh této písně. Vlastně příběh tohoto muže. Horácio Gates Spafford byl oddaným křesťanem, kterému se v životě dařilo. Byl prominentním chicagským právníkem, jehož podnikání prosperovalo. Ve svých 33 letech se oženil a spolu s jeho milovanou manželkou se jim během 10 let narodil syn a 4 krásné dcery. Po městě dokonce vlastnil několik nemovitostí. A tak bychom mohli říci, že jeho život byl více než dobrý, přímo požehnaný. Ovšem, po čase se věci začaly měnit. Začalo to tím, že jeho 4letý syn zemřel na spálu. Rok na to, po velkém požáru v Chicagu, přišel s rodinou o velkou část majetku v těch svých nemovitostech, do kterých nedávno předtím výrazně investoval. To pro něj byla velká finanční rána. Ovšem údajně přesto pomáhal těm, kteří byli v nouzi. Jeho obchodní zájmy byly dále zasaženy hospodářským úpadkem v roce 1873. A tak, aby svou ženu, své dcery, dostal z tohoto neklidného prostředí pryč, rozhodl se, že si udělají rodinný výlet do Evropy. Chtěli prožít rodinnou dovolenou v Anglii, kde se měli setkat s jejich rodinným přítelem. Později ale změnil plány a poslal svou rodinu napřed, protože nastaly problémy při územním plánování, do kterého byl zapojen po tom požáru v Chicagu. A tak se měli setkat až v té Anglii. O několik dní později dostává od své ženy telegram se dvěma slovy, která ovšem nesou hrozivou zprávu. Saved alone. Neboli? Tento telegram nesl zprávu, že loď, na které plula jeho rodina, se při plavbě Atlantickým oceánem po srážce s jinou lodí rychle potopila a ty všechny 4 Spaffordovy dcery zahynuly. A tak z jeho velké rodiny přežila pouze jeho manželka Anna. Horácio neváhal a hned se vydal za svou manželkou. A když jeho loď projížděla přibližně těmi místy, kde se stala toto hrozná událost, Tehdy v reakci na své hluboké rozpoložení se zrodila první část písně, kterou známe. A ta slova začínají takto. Když pokoj jako řeka mě doprovází na cestě, když se zármutek jako mořské vlny valí, jakýkoliv je můj úděl, ty jsi mě naučil říct, dobře je mé duši. My tuto píseň známe pod slovy, když mír jako proud. Ale tato slova jsou nadčasová. Tato píseň je pro svého autora stejně hluboká jako ten žalm pro žalmistu. Za mnoha písněmi, za mnoha chválami je mnohdy příběh. A nám s postupem času nezbývá jenom než pochopit ten důvod, proč. Z této písně a celkově i z žalmu můžeme cítit obrovské odevzdání Bohu. Můžeme až vnímat závislost toho autora na Boží blízkosti a na Boží milosti. Díky Bibli, díky příběhům o lidech, jako je Horácio Spafford, můžeme poznávat, proč chválili Boha navzdory okolnostem, navzdory obtížným životním situacím. Co je to tedy chvála? Proč chválit Boha? Přál bych vám všem, abychom na tuto otázku měli co nejvíce odpovědí, co nejvíce důvodů. Abychom pokud možno vždycky měli důvod chválit Boha. Bible a i zkušenosti lidí nám ukazují, že ne vždycky se na to cítíme, ne vždy na to máme chuť, ale že vždycky to jsou chvíle, které nás mohou posouvat blíže Bohu. A tak chci končit slovy žalmu 117. Chvalte Hospodina všechny národy, oslavujte ho všichni lidé, neboť je mocné nad námi jeho milosrdenství. Hospodinova věrnost trvá na věky. Haleluja. Amen.